Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Spasioci još nisu stigli do rudara koji je od juče zatrpan u jami Strmosten. Biće parade ponosa, ocenio predsjednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti i funkcioner naprednjaka Momir Stojanović. Srbija prekršila propise u oblasti gasa, saopštio Savet energetske zajednice i upozorio da će to uticati na evropske integracije. Ponovo incidenti u Vukovaru, 14 dvojezičnih tabli skinuto sa zgrada državnih institucija. Nastavljamo borbu protiv militanata Islamske države, poručio Barack Obama. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorit ćemo o skandaloznoj izjavi patrijarha Irineja koji je uoči najavljene parade ponosa pored ostalog homoseksualce izjednačio sa pedofilima. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrošić i poslanik Srpske napredne stranke.
Ja sam Dragan Šormaz, oženjen, kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Smatram da je onaj ko upoređuje u Srbiji incest ili pedofiliju sa pravima LGBT zajednice ili sa onim što čini LGBT zajednica ili neznalica ili zlonamera.
To može da ohrabri one koji su protivnici održavanja parade ponosa.
Tragom vesti da je porodici Slobodana Miloševića i njegovim saradnicima odmrznuta imovina, pozvali smo Brisel gde je to odlučeno i Moskvu gde živi Miloševićeva udovica. Novinari Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozvijak i Andrej Šari.
Ova odluka je doneta najviše zbog činjenice da sankcije nemaju više smisla, tako da je ova odluka doneta prilično lako.
Nikakvih novih informacija za sad nije bilo o Mirjani Marković. Nisam siguran da ovo je priča o tom da ima nekakve milijarde dolara, u imaju neku vezu sa stvarnošću.
Donosimo i priču o spomeniku četiri vere koji je pre 80 godina na Čačanskom groblju podignut iznad zajedničke grobnice u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci 920 vojnika svih zaraćenih strana.
To bi trebalo da nas podseća na to da u našim rukama pomirenje, opreštenje i jedinstvo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Čete za spasavanje još nisu stigli do rudara Željka Miletića koji je juče oko 8.30 zatrpan u jami Strmosten rudnika mrkog uglja Rembas, izjavio je za naš program generalni direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Vladan Milošević, navodeći da spasioci nemaju nikakav kontakt sa zatrpanim rudarom.
Ima i dalje odrona i tome jeste problem da nije bilo odrona, sigurno bismo završili posao, ali s obzirom da stalno pada novo kamenje, onda posao ide teže i sporije.
U nedelju će biti održana parada ponosa jer su bezbednosni rizici mnogo manji nego prethodnih godina, ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti i funkcioner Srpske napredne stranke Momir Stojanović. Parade ponosa će biti jer je aktivnost desničarskih organizacija ove godine beznačajna. To je svakako stvar procjene nadležnih službi, ali definitivno mislim da će šetnja u nedelju biti održana, rekao je Stojanović za Danas. Ministarski savjet članica energetske zajednice ustanovio je da je Srbija prekršila propise u oblasti gasa pošto nisu razdvojene delatnosti u preduzećima Srbija gas i Jugoros gas. Ta konstatacija ministarskog savjeta ima snažan uticaj na proces pristupanja Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju energetske zajednice. Ministarskom savjetu je pitanje kršenja propisa u oblasti gasa prosledio sekretarijat energetske zajednice pošto se Srbija nije uskladila sa propisima ni nakon zahtjeva da to učini, upućenog u februaru. Država će stati na put svim zloupotrebama državnog novca na Kosovu, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin. Zloupotreba na Kosovu je svakako bilo, ali to ne sme da znači da treba obustaviti pomoć Srbima na Kosovu. Pomoć, međutim, treba preciznije i pravičnije deliti, rekao je Vulin. Ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije razmotrili su na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku mogućnost da se premijeri tri zemlje sastanu u Beogradu do kraja godine. Zlatko Lagumdžija, Mevlut Čavušoglu i Ivica Dačić izrazili su interesovanje za produbljivanje saradnje tri zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dvojezična tabla koja je juče popodne stavljena na mesto prethodno razvijene table na zgradi Vukovarsko-sremske policije polomljena je ponovo sinoć. Još 14 tabli nasilno je skinuto sa zgrada državnih institucija, a incident se dogodio posle obeležavanja godišnjice osnivanja 204. Vukovarske brigade, kada je grupa branitelja, među kojima i dve žene čiji su sinovi ubijeni na Ovčari, sa 8 lokacija skinulo dvojezične table. Policija je obavila informativni razgovor sa 6 osoba i sva saznanja prosleđena su državnom tužilaštvu. Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, a u kojoj i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, nastavlja aktivnosti u Njujorku gdje se održava generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija. Drugog dana posete Nikolić je govorio na samitu o klimi, navodeći da je Srbija spremna da doprinese rješavanju problema globalnog zagrevanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je svet na otvaranju samita da promeni kurs pred pretnjom klimatskog zagrevanja.
Climate change threatens.
Klimatske promjene prete da ugroze teško postignut mir, prosperitet i šansu za milijarde ljudi. Molim sve vlade da se obavežu da će ograničiti porast globalne temperature na manje od 2 stepena Celzijusova.
Sjedinjene Američke Države i arapski saveznici poslali su jasnu poruku formiranjem koalicije protiv vojske ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji, izjavio je predsjednik SAD-a Barack Obama. Obama danas predsjedava sastankom Saveta bezbednosti o borbi protiv vojske džihadista na Bliskom istoku. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je da njegova zemlja podržava sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma. Broj evropskih džihadista koji se boje u Siriji i Iraku porastao je na oko 3000 ljudi, izjavio je koordinator za borbu protiv terorizma Evropske unije Žil Dekeršov. U sukobu u Ukrajini život je do sada izgubilo 3245 ljudi. Novi su podaci Ujedinjenih nacija predstavljeni u Ženevi pred Savetom za ljudska prava. Vojska Sierra Leonea zatvorila je granice sa Liberijom i Gvinejom da bi zaustavila širenje virusa ebole, rekao je port parol vojske. Isti izvor navodi da su trupe upućene na sve granične prelaze.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče oko 9 ujutru zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas, i dalje traje. Raščišćavanje obrušenog rudarskog hodnika otežavaju novi manji odroni, što usporava rad rudara i pripadnika spasilačke čete, javlja Branko Vučković.
Vladan Milošević, direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, kaže za radio Slobodna Evropa da potraga bez prekida traje skoro 24 sata i da su u tom periodu otkopane velike količine obrušenog materijala, ali da se rudari i pripadnici spasilačke čete još nisu probili do mesta nesreće.
Prilično smo noćas uradili, radila je i treća smena i četa za spasavanje, tako da je veliki deo posla odrađen, ali tolika je količina materijala da jednostavno još nismo došli do unesrećenog rudara i pitanje je kada će se to dogoditi.
Rudar Željko Miletić ostao je zatrpan kada se na njega obrušila velika količina materijala dok je radio u rudniku, a tom prilikom obrušilo se oko 30 metara hodnika. Prema navodima našeg sagovornika, juče i noćas na spasavanju je bilo angažovano između 40 i 60 ljudi, ali njihovo napredovanje je otežano jer i dalje ima povremenih manjih odrona, zbog čega se mora voditi računa i o bezbednosti spasilaca.
Ima i dalje odrona i tome jeste problem, da nije bilo odrona sigurno bismo završili posao, ali s obzirom da stalno pada novo kamenje i da vodimo računa o ljudima, o njihovoj bezbednosti, oni koji trenutno su na terenu, onda posao ide teže i sporije i samim tim nismo uspjeli da otklonimo se u količinu materijala koji se obrušio.
U trenutku obrušavanja svodova podzemnog hodnika nedaleko od Miletića nalazila su se još dva rudara člana iste ekipe koji su ostali nepovređeni. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srpska pravoslavna crkva i ove godine usprotivila se održavanju parade ponosa uz poruku patrijarha Irineje u kojoj je homoseksualce izjednačio sa pedofilima. Dok se čeka procjena bezbednosti, predstavnici LGBT organizacija nadaju se da će se posle više neuspelih pokušaja konačno 28. septembra prošetati centrom Beograda. Zoran Glavonjić.
Dok službe bezbednosti, kao i svake godine, procenjuju sigurnosnu situaciju u Beogradu i uslove za održavanje parade ponosa, posljednja informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je da će policija obezbediti šetnju ukoliko vlada donese odluku da se ona održi. Milorad Todorović, državni sekretar MUP-a, rekao je da se preduzimaju preventivne radnje kako bi se dogodila parada ponosa.
Policija je tu da obezbedi bezbednost svim građanima i ja se nadam kao predstavnik ministarstva, naravno ne kao predstavnik ministarstva koji je ključan u donošenju odluke o bezbednostnoj proceni, ali se kao pripadnik ministarstva nadam da ćemo u nedelju imati paradu ponosa.
Neki policijski sindikati nezadovoljni uslovima rada najavili su štrajk u predviđenom terminu LGBT šetnje, a kako pišu pojedini mediji, pripadnici desničarskih organizacija i fudbalski huligani uveliko se spremaju da onemoguće da se ona održi. Atmosferu pred zakazanu paradu ponosa i ovog puta podgrejalo je saopštenje Srpske pravoslavne crkve koje je potpisao patrijarh Irinej, u kom se parada ponosa karakteriše kao besprizorni skup nametnut Srbiji i Beogradu.
Ako je gej seksualno opredeljenje opravdano i treba ga propagirati, na osnovu čega to isto ne važi i za pedofiliju, masovno, rašireno je u zapadnom svetu, incest. Po čemu je njihovo pravo manje pravo od takozvanog prava vaše seksualne dezorijentisanosti?
Navodi se između ostalog u saopštenju SPC. Predstavnici LGBT organizacija koji su u svakodnevnom kontaktu sa policijom u vezi sa održavanjem parade nisu posebno želeli da se osvrću na stav crkve. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Belgrade Pride-a rekao je za Radio Slobodna Evropa da nedelju čeka sa uverenjem da će uprko svemu parade biti.
Sve ono što se ovih dana dešava u javnosti nekako ide u prilog tome da ćemo se vidjeti kod zgrade vlade 28. Suviše sam mali da komentarišem patrijarhove misli, tako da se suzdržavam od izjava.
U napetoj situaciji uoči zakazanog termina ulje na vatru dolivaju pretnje organizatorima i učesnicima parade ponosa koje se množe na društvenim mrežama. Policija je posljednjih dana otkrila 39 počinilaca i protiv 8 podnela krivične prijave. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kaže da uvažava svačije stavove, pa naravno i crkve, ali je upozorila koliko su opasne izjave netolerancije.
To može da ohrabri one koji su protivnici održavanja parade ponosa. Niko ne bi trebalo da doprinosi stvaranju jedne atmosfere koja može rezultirati time da bude napada.
Prvi put u istoriji parlamenta Srbije održana je sednica odbora za ljudska prava i evropske integracije, na kojoj su učestvovali i predstavnici LGBT organizacija, sa koje su ova skupštinska tela zatražila od države i posebno policije da omogući održavanje parade ponosa. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u obraćanju na tom skupu nije se direktno osvrnuo na stavove crkve, ali je dotakao neke teme iz njenog saopštenja.
Ja sam Dragan Šormaz, narodni poslanik, oženjen, kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Smatram da je onaj ko upoređuje u Srbiji incest ili pedofiliju sa pravima LGBT zajednice ili sa onim što čini LGBT zajednica ili neznalica ili zlonameran. I ja mislim da mi apsolutno moramo ovdje da podržimo sve što radi LGBT zajednica za popravljanje svog položaja.
Meho Omerović, predsjednik parlamentarnog odbora za ljudska prava, kaže da će u nedjelju biti na paradi uprkos porukama koje je uputio patrijarh.
To je njegovo pravo i njegovo mišljenje, ali mislim da je jače od bilo čijeg prava na mišljenje zakon i Ustav Republike Srbije. A zakon i Ustav i Republike Srbije dozvoljavaju svim građanima Republike Srbije da se slobodno okupljaju.
Na kraju nedelje ponosa 28. septembra u podne planirana je šetnja od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Sudbina te kratke povorke kojom bi simbolično trebalo da se ukaže na poštovanje prava LGBT populacije zavisit će od bezbednosne, ali i političke odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
spasioci još nisu stigli do rudara koji je od juče zatrpan u jami Strmosten. Biće parade ponosa, ocenio predsjednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti i funkcioner naprednjaka Momir Stojanović. Srbija prekršila propise u oblasti gasa, saopštio Savet energetske zajednice i upozorio da će to uticati na evropske integracije. Ponovo incidenti u Vukovaru, 14 dvojezičnih tabli skinuto sa zgrada državnih institucija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika pljačka Srbije koja se odigrala 90-ih, a kada su saradnici Slobodana Miloševića prvo raznim bankarskim i drugim mahinacijama izvukli novac od građana, a zatim ga izneli iz zemlje, dobio je epilog odmrzavanjem privatnih računa bivšeg predsjednika Srbije, njegove porodice i nekoliko bliskih saradnika. Neke analize nakon pada Miloševića pokazale su da je dobar deo opljačkanog novca potrošen na finansiranje ratova, deo vraćen u zemlju preko tajkunskih privatizacija, ali da je država definitivno ostala kratkih rukava. Deo novca, barem kako se nagađalo, ostao je na privatnim računima. To je dobra podloga i za tabloidne priče o sumama na računima Miloševićeve porodice koje dostižu neviđene razmere. Branka Mihajlović.
Iako su domaći mediji još prošle nedelje pisali da je Evropska unija odmrzla imovinu Slobodana Miloševića, njegove porodice i nekoliko najbližih saradnika, naš izveštač iz Brisela Rikard Đozvijak javlja da je takva odluka doneta tek juče, a da će proći još vremena dok ona ne bude izvršna.
Radna grupa Saveta Evrope odlučila je da skine sankcije Slobodanu Miloševiću i 13-orici njemu bliskih ljudi. U sredu će ambasadori zemalja EU potvrditi ovu odluku bez diskusije. Ona će postati važeća kada je potvrde ministri Evropske unije na jednom od sastanaka naredne ili za dve nedelje. Ova odluka je doneta najviše zbog činjenice da sankcije nemaju više smisla jer 13-or ljudi sa liste, uključujući Miloševića u familiju, više ne predstavljaju pretnju za Evropsku uniju i većina zemalja članica su se oko toga složile, tako da je ova odluka doneta prilično lako.
Na spisku Evropske unije je ukupno 14 imena. Preminuli predsjednik Srbije Slobodan Milošević, njegov pokojni brat i bivši ambasador u Moskvi Borislav Milošević, kao i supruga Mirjana, sin i ćerka Marko i Marija i snaha Milica Gajić. Zatim bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, kao i grupa haških osuđenika i optuženika. Bivši ministar policije Vlajko Stojiljković, koji je sam sebi presudio, generali Dragoljub Ojdanić i Nebojša Pavković. Zatim Nikola Šeinović, Mile Mrkšić, Miroslav Radić i Veselin Šljivančanin. Ova odluka o odmrzavanju računa Miloševićeve porodice pre svega otvorila je još jednom za Srbiju veoma bolno pitanje. Šta je sa parama koje su isisavane iz zemlje i prenošene na račune, što privatne, što fiktivnih firmi, na Kipru i ko zna gde još? Pošto se o svemu tome zapravo malo ili nimalo zna, pletu se razne priče da su se u džakovima nosile pare, da je Mirjana Marković odnela u Rusiju 4 milijarde, neki tvrde čak 14 milijardi dolara. Andrej Šari, zamenik direktora ruskog servisa našeg radija, komentariše tabloidne informacije da Mirjana Marković živi u najluksuznijoj moskovskoj četvrti među milijarderima.
Najverovatnije živi jedne od kući negdje u predgrađe Moskve. Nisam siguran da ove priče o tom da ima nekakve milijarde dolara, one su imaju neku vezu sa stvarnošću. Najvjerojatnije ona ima neke izvore financiranja. Zbog toga kad ona sa Markom samo dolazila u Moskvu, bio vrlo jake veze u Moskve i poziciji imao pokojni brat Slobodana Miloševića.
Da li je Srbija uopšte ozbiljno tragala za opljačkanim novcem koji se meri milijardama dolara? Šta kažu bivši bliski saradnici pokojnog premijera Zorana Đinđića, Zoran Živković i Žarko Korać?
Nažalost, nijedna od istraga nije donela nikakve rezultate.
Kome se sve Srbija, bar ono što vi znate, obraćala?
Apsolutno sa svima, znači na nivou obaveštenih službi, na nivou međunarodne pravne pomoći, na nivou diplomatskih konsultacija sa predstavnicima najvećih država Evropske unije, iz Rusije, iz Kine, sa svima.
A te pare su potrošene velikim delom na oružje, municiju i na što drugo. Ono što smo mi doznali, to je da su se otvarali računi u raznim drugim zemljama, koji nikada ne pala, recimo Sirija ili Kina. I posle smo čuli i u Rusiji, Ruskoj federaciji, i da ti računi su nano potpuno nedostupni. Ali da biste vi došli do tih računa, vi morate da imate saradnju ti zemalja u kojima se otvorene račune, ja recimo ne smijem da oni imaju neke račune, tamo možda imaju velike pare, ali to nikada nećete doznati jer Rusija nije voljna da sarađuje.
Čuveni TV serijal Insider nagrađivane autorke Brankice Stanković posvetio je nekoliko epizoda ovoj velikoj pljački čija je prva destinacija bila Kipar.
Recimo smo uspeli da utvrdimo da je sa jednog od računa jedna od offshore kompanija kupljena tim državnim novcem, na primjer jahta, a isto imao i Marko Milošević u to vreme, tako da smo negde dokazali smo da je Borislav Milošević preko svoje offshore kompanije kupovao dva helikoptera za potrebe države Srbije, ali je na primjer uzeo proviziju od minimum 700.000 dolara. Uspeli smo naravno da dokažemo i da su razni biznismeni imali svoje račune na offshore kompanijama i zaključak je da je to bio državni novac iznad Srbije.
Da li ste došli do toga da je država Srbija ozbiljno potraživala tajne račune i pokušavala da dođe do tog novca?
Zapravo je naš zaključak da nikada nisu ni pokušali ozbiljno da uđe u trag novcu koji izmeti i da se od toga odustalo iz nekog razloga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, američki predsjednik Barack Obama predsjedava danas sastankom Saveta bezbednosti o borbi protiv vojske organizacije Islamska država u Iraku i Siriji. Obama je obećao da će nastaviti borbu protiv militanata nakon prvih američkih vazdušnih napada na položaj ove ekstremističke organizacije na severu i istoku Sirije.
Jasno sam rekao da će Sjedinjene države pokrenuti akcije protiv ciljeva u Iraku i Siriji kako ovi teroristi ne bi mogli da nađu sigurno utočište. Više od 40 država je ponudilo pomoć u naporima da se suprotstavimo terorističkoj pretnji. Želimo sprečiti finansiranje ISIL-a, sprečiti širenje ideologije mržnje i zaustaviti dolazak njihovih boraca u tu regiju, a izvan nje.
Nevidljivi lovac bombarder F-22 Raptor, najsofisticiranija letilica u vazduhoplovnom arsenalu Sjedinjenih država, korišćena je prvi put u borbi u vazdušnim napadima protiv džihadista u Siriji, saopštio je Pentagon. General William Mayville, direktor operacija zajedničkog štaba. Koalicija napada ciljane ISIL-ove kampove za obuku, sedišta, komandne i nadzorne objekte, logističke čvorove, oklopna vozila i vojstvo. Predsjednik Sirije Bashar al-Assad izjavio je da njegova zemlja podržava sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma posle vazdušnih udara koje je na njenu teritoriju izvela koalicija koju predvode Sjedinjene države. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštava da je u napadima poginulo 70 militanata, a da je najmanje 300 ljudi ranjeno. Rusija i Iran kritikovali su vazdušne napade, navodeći da je time narušen suverenitet Sirije i prekršeno međunarodno pravo, što će dodatno podići tenzije na Bliskom istoku, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević.
Rusija ističe da se ovakva akcija mora usaglasiti sa međunarodnim pravom. To znači da se ne može samo uputiti tek formalno obaveštenje o vazdušnim napadima, već se traži izričita saglasnost vlade Sirije ili odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozdravio je vazdušne napade protiv Islamske države u Siriji i izjavio da bi Ankara mogla da obezbedi vojnu ili logističku podršku toj operaciji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naveo je da su vazdušni udari imali za cilj ekstremiste koji su ozbiljna pretnja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre tačno 80 godina na Čačanskom groblju podignut je spomenik četiri vere iznad zajedničke grobnice u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci 920 vojnika svih zaraćenih strana različitih nacionalnih pripadnosti i veroispovesti koji su od 1912. do 1918. izgubili život u Čačkoj okolini. Na četiri strane spomenika stoje obeležja pravoslavlja, katoličanstva, islama i judaizma, po čemu je jedinstven u svetu. Svečano obeležavanju ovog jubileja prisustvovali su predstavnici verskih zajednica, ambasada Rusije, Austrije, Turske i Češke, javlja Vladimir Nikitović.
O širokogrudosti i kosmopolitskom duhu ljudi koji su 20. godina prošlog veka živeli u tadašnjoj varoši Čačku, možda najbolje govori to što se svega 9 godina nakon stravičnih razaranja koje je taj kraj doživeo tokom 3 rata, rodila ideja o zajedničkoj kosturnici u koju bi bili preneti posmrtni ostaci vojnika svih zaraćenih strana, različitih nacionalnosti i veroispovesti. Ministar Velimir Ilić.
Ovaj spomenik narod ovoga kraja izuzetno ceni i poštuje. Nikada, ni kad su bili ratovi i kad su bili najteži dani za ovaj kraj, ovde niko nije ništa oskrnavio.
Inicijativu za podizanje spomenika pokrenule su žene Čačka, okupljene u sekciji FIDAK, koja se bavila pronalaženjem vojnika zaraćenih strana i prikupljanjem podataka o njima. Spomen obeleži u obliku zarubljene kupe, na čijim stranama su postavljena četiri različita amblema od granita, pravoslavni katolički krst, islamski polumesec i jevrejska šestokraka zvezda, projektovao inženjer Isidor Janjić, a podigao Francesco Barbelja. Kada su Nemci 1941. godine zauzeli Čačak, naredili su da sa spomenika budu uklonjena obeležja judaizma i islama, podseća istoričarka Lela Andrić.
Skinuti su od strane nemačkog okupatora, u tom trenutku smatrali su da ta obeležja ne bi trebalo da stoje, ali su ponovo vraćeni 2007. godine u okviru 24. memorijala Nadežda Petrović.
Predstavnik Beogradske nadbiskupije Gregor Hudek kaže za Radio Slobodna Evropa da je spomenik četiri vere zapravo podsjetnik na slobodu.
To bi trebalo da nas podseća na to da u našim rukama, na neki način, ako govorimo Bogu ne, posljedice su takve. Ako govorimo da, kao govori ovaj spomenik preko ove četiri znakove, pa je moguće i ovo što se događa tu. Pomirenje, opreštenje, jedinstvo.
Za Sejadane Sufovića iz Rijaseta Islamske zajednice u Srbiji posebno je značajno to što su za podizanje spomenika zaslužne žene.
Kad religijski posmatrate groblje, groblje se ne gleda kao kraj, nego kao početak. I to neobičan, već se gleda kao početak vječnosti. Eto taj početak vječnosti gdje se ovdje četiri simbola spajaju, koje su naše majke izgradile, da nas i nas ovdje okupile, zbog toga hvala im na tome.
Diplomatski predstavnici zaraćenih strana u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu istakli su da je spomenik četiri vere kao simbol tolerancije i suživota putokaz za budućnost. Ambasador Austrije Johannes Aigner.
Srbija, Austrija danas više ništa ne razdvaja, bili smo razdvajani prije 100 godine, danas zajedno izgradimo zajedničku budućnost u ujedinjenoj Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać ovogodišnji je dobitnik novinarske nagrade Srđan Aleksić koju je osvojio u konkurenciji između 9 predloga organizacija civilnog društva. U intervju našoj Selmi Boračić Bursać je pozvao nadležne iz Republike Srpske da jednoj ulici u Banja Luci daju ime po Srđanu Aleksiću.
Srđan Aleksić je čovjek koji je dao svoj život tako što je izvršio ljudsku dužnost. Naša dužnost kao novinara, dužnost nas svih koji rade bilo kakav posao je da taj posao rade onako kako dolikuje, kako treba. I mnogi su me pitali da li je to neka novinarska hrabrost i to ja uopšte nisam hrabar čovjek, niti se osjećam hrabrim čovjekom. Tako ja samo radim svoj posao, a znate ako ste u novinarstvu, mislim da vam je osnovna prvo etička dužnost da ljude obavještavate, informišete i komentarišete stvari onakve kakve jesu.
Na svom Facebook profilu napisali ste kako bi voljeli nagradu primiti u Srđanovoj ulici u Banja Luci. Zašto?
Sramota je da Banja Luka, koja je drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini, nema ulicu Srđana Aleksića. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovih dana je dao neke silne izjave gdje je govorio da će zaslužni ljudi dobiti ulice u Banja Luci i drugim mjestima Republike Srpske, pa ja koristim i ovu priliku da pozovem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ili kasnije njega ili nekog budućeg predsjednika da iskoristi svoj utjecaj, a oni imaju taj utjecaj da jednu ulicu u Banja Luci nazovu ulicom Srđana Aleksića i da na taj način otklone sumnju da ih ja ne prozivam da su licemjeri.
Po vašem mišljenju, da li BH društvo baštini nasljeđe koje je ostalo u liku i dijelu Srđana Aleksića?
Kada govorimo recimo o Republici Srpskoj, tu postoji jedna tiha zavjera ćutanja. Otprilike to vam je opcija, znate, Srđan Aleksić je uradio zaista herojski čin i zaista ljudski čin, ali hajde nekako da ne pričamo o tome. I možda bi najbolje bilo da se zaboravi. Mislim, to je ta perfidnost protiv koje se ja borim, to je ta dvoličnost protiv koje se ja borim, to je taj osjećaj inferiornosti, gubljenja bitnih, najbitnijih ljudi u novijoj istoriji koji su mogli biti naš savremenici, koji su mogli da žive s nama, međutim koji su zaista dali život, što je i jeste činjenica, obavljaju svoju ljudsku dužnost. Mislim, mi ako zaboravimo na Srđana i na ostale Srđane, mi smo zaista niko i ništa i onda smo osuđeni na neko idolopoklonstvo, epopejčnost, na izmaš. nameštane istorije i na kraju krajeva to će nam se razbiti glavu kroz generacije koje dolaze, koje su apsolutno neobrazovane, needukovane i koje žive neki život u para istoriji koja je u najmanju ruku negativna.
Dragan Bursać, dobitnik nagrade Srđan Aleksić. A mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Spasioci još nisu stigli do rudara koji je od juče zatrpan u jami Strmosten. Biće parade ponosa, ocenio predsjednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti i funkcioner naprednjaka Miomir Stojanović. Srbija prekršila propise u oblasti gasa, saopštio Savet energetske zajednice. Ponovo incidenti u Vukovaru, 14 dvojezičnih tabli skinuto sa zgrada državnih institucija. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 20 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.